Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios, da Coruña, e que leva emitiéndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico, o alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos a nosa experiencia nas ondas.
Neste episodio falaremos de dúas zonas montañosas da provincia de Lugo, que fan fronteira polo leste coa provincia de León. Non están xuntas, pero sí relativamente cerca. A primeira delas é a Serra dos Ancares, que, por exemplo, cruzamos en coche cando imos pola A6 e pasamos pola zona de Pedrafita. E un pouco máis ao sur temos a comarca de Quiroga, bañada polo caudaloso río Sil.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vimos acompañar. Somos Carla Imia Ramos,
Tomás Galdo Iglesias,
Nara Fuentes Viaño
e Carmen Zamanillo Gómez.
De Fonsagrada, unha vila cercana a estas dúas comarcas, é orixinario Xoán Curiel, un interesante cantautor galego con xa prolongada traxectoria. No ano 2011 publicou un disco titulado Magnético 100, do que imos escoitar varias pezas. A primeira delas titúlase Argumento Lento.
Teño un mundo do en vez de min, para dentro e non sei que dicir.
Os ancares os seus magníficos cumes, os seus profundos e infinitos vales sucados por ríos e arroyos, os seus circos e lagoas glaciares, as súas singulares árbores, o seu perpetuo manto de breixo, as súas brañas, as súas goladas, os seus povos perdidos, as súas pallozas e os ríos de teito. Todo isto é Ancares, pero non só iso.
Falta melodía de fondo que arrola todo o anterior, unha melodía de cores verdes, amarelos, ocres, vermellos e tamén de sons, ou máis ben de silencios, só interrompidos polo trinar dos páxaros ou o correr da auga. Todo iso en perfecta armonía e Ancares, un recuncho do mundo privilexiado, auténtico e recondito, onde a reina a paz. O tempo párase e un quere quedarse para sempre.
A Serra dos Ancares, ou simplemente Ancares, é unha aliñación montañosa con forma de arco situada entre Galicia, Castela León e Asturias, aínda que pertenece ao macizo galaico leonés. Facendo da fronteira natural entre Galicia e a comarca leonesa do Bierzo, pódese considerar tamén o extremo occidental da Cordilleira Cantábrica.
Administrativamente, a comarca de Ancares esténdese polo noroeste da provincia de León, a parte máis oriental da provincia de Lugo e o suroeste de Asturias, concellos de Ibias e de Gaña, ao suroeste dos parques naturais de Somiedo e As Ubiñas.
As montañas permanecen no tempo dunha forma radicalmente diferente á dos seres humanos, breve e tormentosa, mentre nós contamos o tempo en horas e en días. Elas mídenos en millón de anos. As montañas víranos chegar, pasar por elas, e inmutables, verannos desaparecer.
Cambiándose de apariencia segundo a estación, as súas cimas son altares perpetuos que inalterables fascinan a xeración tras xeración. Dunha beleza salvaxe exercen sobre moitos de nós unha forza magnética que nos atrae irrevisiblemente cara ao seu cume. Esa é a súa grandeza, pero tamén o seu perigo.
Podemos subilas, escalalas, crestear pola súa cima e descendelas, pero ao final sempre nos vencerán. E con todo temos a intuición de que algo de que nos quedase para sempre nelas e algo delas marchase connosco. Ese oculto vínculo únenos ao humano e montaña para sempre non desaparecer nunca.
E cando xa non esteamos, os que nos quixeron poderán subir a nosa montaña e establecer con ela a mesma conexión. E desa forma, vernos nela, recoñecernos en cada pedra, sentirnos preto, aínda que sexa só durante un fugaz instante, pero que fará que todo mereza a pena.
As orixes do termo Ancares son incertos. A principios do século XX, o único que se coñecía como Ancares era un val no municipio de Candín, León, que se estendía desde o porto de Ancares ata o porto de Lumeiras.
Por alguna razón que se descoñece, o nome de Ancares pasou co tempo para designar unha serra e unha comarca máis ampla, tal e como coñecemos hoxendía. Hai quen di que a extensión do termo a Galicia debeuse a unha empresa moi importante chamada Compañía Ancares, a cal dedicouse a extraer madeira no concello de Cervantes na terceira década do século XX.
Sábese que esas terras foron habitadas hai moito tempo por tribos celtas, que se refuxaron nas montañas fuxindo do empuxe das lesións romanas. Recentemente atopáronse vestixos de campamentos romanos na recacha e granda das graxas. E a multitude dos castros que aparecen en zonas altas salpicando a orografía de Ancares son apegada das loitas que se libraron entre o Imperio Romano e os primitivos pobladores desas terras.
Os seus picos, con altitudes entre 1.500 e 2.000 metros, alíñanse nun impresionante cordal medular que se estende en dirección norleste-suroeste, desde o Miravalles ao Penarrubia. As montañas máis emblemáticas da corda principal ordenadas de maior a menor altitude son o Alto de Cuíña, Teito da Serra con 1.992 metros, Miravalles con 1.966 metros, Mostallar ou Mustallar con 1.934 metros, Teito dos Ancares galegos. Destacamos estes por pasar 2.900 metros de altura.
Os nomes dos seguintes picos máis altos son Penalonga, Brañutín, Pena do Castiñen ou do Portillín, Pico de Lagos ou Lanza, Corno Maldito, Charcas ou dos Charcos, Pena Rubia, Pena Venera, Pina Negra, Penas do Chozo, As Merendas, Pico dos Tres Bispos, Os Penedos de Donís ou os Penedís, Penas de Verdía, O Gamotal, Alto das Concas, Alto das Becerreiras, Alto do Valongo e Alto de Monte da Trapa.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta serra. Imos a escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Berro Afogado de Xoán Curiel.
Tro troco se aluce en sombras, creboso camino andado. Sé que esto no es un laberinto por cometer un pecado. Dar o meu corazón san o corpo y o entusiasmo. Creer en quien dijo querer amarme por ser amado. Libre como has de pasar. Voume, no quiero más verte, no espero nem agardo. Lisco co corazón roto y co corpo machucado. Y pisar con paso firme, inda que mire de lado.
Do cordal principal de Ancares parten cara a ambos os lados cordais secundarios ou pequenas serras que delimitan os vales das vertentes galega e leonesa.
Do alto de Cuíña cara ao leste parte a corda de Penas Xeitosas, o campanario ou dous hermanitos, Lourantín, Pedra de Miradelo, Verdis e Chana Grande, a cal separa o val de Ancares ao norte do de Finolledo Burbia ao sur. Este cordal alberga o que para nós é o pico máis espectacular de Ancares, o campanario ou dos hermanitos.
Do Mostallar, cara ao leste, esténdense as penas de Bodegois, que fan de divisoria entre os vales de Finolledo ao norte e Vilouso ao sur.
Desde Corno Maldito parte cara ao leste o cordial liderado polo pico de Campo Longo e ao alto de Beudal, que serve de entre separación entre os vales de Vilouso ao norte e Porcarizas ao sur.
Desde a Golada da Vara parten en dirección oeste-noroeste a Serra de Maiseiras e Serra do Pando, que separan o val do río de Brego ao sur do val do río da Vara ao norte e cuxo cume máis alto é o Fieiro de Beba.
Desde a Campa de Tres Bispos parte en dirección noroeste un pequeno cordal sen nome nos mapas que separa o val do río Ortigal ao norleste do val do río da Vara ao suroeste. Os seus cumios son redondeados e roldan os 1600 metros de altitude. Pico de Bois, Teso do Val da Felpa, Pena Golosa, Penais de Ortigoso e Teso de Fieiro.
Desde o Pico de Lagos esténdese cara ao noroeste, entre os vales de Veiga, Cimeira e do río Ortigal, a Serra de Villous e a Serra do Agulleiro, cuxo cumio máis representativo é o Pico de Agulleiro.
Aínda que Ancares ten fama de ser unha serra amable e de perfis suaves e redondeados, esconde con todo un lado oscuro e agestre, do que forman parte as escarpadas e inaccesibles ladeiras de algúns dos seus picos e certas cristais rollosas, cuxo paso aéreo extraña certa dificultade.
Entre as caras verticais que alberan os canles máis espectaculares da serra están, por exemplo, a cara norte dos dous hermanitos, a cara norleste do Mostallar, a cara leste do Penalonga e a cara leste do Lourantín. Entre os pasos complicados están o do Campanario, Pena do Castillín, Bos Penedois, Pico de Campolongo e a aresta norleste de Miravalles.
O territorio abarcado pola comarca de Ancares sempre foi tema de debate, pero con todo, os límites naturais meridionais, orientais e occidentais están máis ou menos ben establecidos. Polo sur, a Terra do Bierzo, polo suroeste, a Serra do Courel, polo oeste, o Serrón da Pena da Edra e a Serra do Piornal, e polo leste, a Veiga do Río Cúa.
Con todo, polo norte e o norleste, as fronteiras son máis difíciles de definir, aínda que hai quen ve no porto de Ancares, outrora, Porto da Magdalena, o límite setentrional da serra. O certo é que está moito máis aceptado que o pico Miravalles, e os seus contrafortes norteñas pertencen a Ancares. É que é a partir delas cando a serra se difumina cara as terras asturianas, e o remoto val de Fornela, entre estes cordais noriorientais inclúense.
As serras do Mingantón e Campuliares, que separan o val de Santadores, León, do val de Luíña, Asturias. Pico Mingantón, o Portelín, Cerro de Campuliares e o Pico de Cinso ou Cinsa.
A Serra de Corredoira e as súas ramificacións, a Corda dos Forcadones, a Serra Cagalla, Alto dos Forcadones ou das Lagúas e Alto de Verdí ou do Campazón, o Cerro da Pesca ou Flairín do Rebezo e a Serra de Cienfuegos, tamén fronteiriza co Principado e prolongación natural de Ancares cara a Cordilleira Cantábrica.
A lomba de Penadona e os picos que conforman a súa extensión suroriental, nos que moitos ven o confín de Ancares. O Botete ou Alto do Mozo, o Alto do Carballín ou Picón Penedoins, o Ferreira ou Alto do Tabillón, Pena Portillina ou Rebecera e o Pico Mollanedo.
Ao pé de algúns picos podemos atopar refugios e chozos onde resguardarse. Porto de Ancares, Cuíña, Brego, Charcas, Bruteira, Pereda, Mostallar, Vilarello, Acebalín, Vilouso. Algúns, como a da Braña e o Suárbol, situada entre o Cuíña e o Penalonga, nunca chegaron a terminarse. E outros, como as Cabanas das Brañas e de Vilarello, Bruteira e Mostallar, están en ruínas.
E tamén hai lagoas pequenas, pero moi fermosas. Algúnas delas forman parte de aparellos glaciares máis amplos, como é o caso do Pozo Ferreira ou a Lagoa Glaciar do Cuíña e das Lagoas de Vilouso, situadas ao pé do Circo Glaciar de Corno Maldito e o Pico ao Campo Longo.
O Val Glaciar de Pinoedo alberga 4 circos glaciares, situados na súa marxe esquerda occidental. O de Monte Agulleiro, orientación norte, o da Golada da Toca, orientación norleste, e o Pico Lanza ou de Lagos, orientación norte, e o Mustallar, orientación noroeste.
Antes de proseguir co paseo por esta montañosa comarca galega, imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Danza sen sentido.
Nato peixe no mar, o xen o cromosoma, a cabeza asoma, o pé no continente, arrastrase na terra, o corpo resistente, soña con voar. Muta forza bruta, de mente interesada, corre, caza, traga, avanza nesa gruta, entra na disputa, de volta pra morada, e soña con e o córtex vai crecendo, os números, os símbolos, a luz no pensamento, na estrutura neuronal, na nova mente plástica, a roda o símbolo vial, o homa cruz esvástica, o virtual, o capital, loucura tan fantástica.
xudeu ou musulmana, ou mollados no bautismo, mono sofisticado, con fé ou no ateísmo, considerado no pecado, castrado no organismo. Que con esforzo forxa a imaxe falsa gorxa, pra dominar a farsa, pra controlar a lonxa. En minta farto a feixes, en suxa o que máis conta. O primate foi humano, confusa fé da fera, e o fin capacidade para entender quen era. Dende millóns de anos, buscando unha quimera. Na soida de alerta, na danza sen sentido, nas luces da cidade, nas mans do seu abrigo, e plans de liberdade na mesma soidade. Na soida de alerta, na danza sen sentido, nas luces da cidade, nas mans do seu abrigo, e plans de liberdade.
Caveira maquiada, com educada mãe, reviradas entranhas, puxo corpo lento. Poeira, luxo, cobre, um saco de lamento. Fast food, vida outra, um celular é tá. A consciência é portar, shopping, diet, light. Caráter fraco, táxi de academia. No cano de fuzil, fazendo cirurgia. Fugindo do fracasso, cérebro reptiliano. Maus tratos, guerra, ataque preventivo. Pervertidos humanos, para a revolução. Ninguém dá sua mão, não temos que fazer. Inquérito nenhum, a evolução. Tem pé de chumbo, irmão. O nosso coração que precisa
é aulas de carinho. Ei,
pai, minha fala é conversada, isso é proposital. Como vai? Tudo bem? Não, a coisa vai mal. Por isso eu mando meu refrão no canto dialetal. A minha rima é ritmada, meu discurso é frontal. A poesia uma porrada, a anarquia total. Olha aqui meu camarada, saca só a parada. Eu meto o pé, sinto o pau, saio de alma lavada. Minha arma não tem erro quando é disparada. Com a palavra eu me defendo e dou muita pancada. E só com ela eu me sustento dentro da levada. A palavra me defendo e dou muita pancada. Só com ela eu me sustento dentro da levada.
Un dos grandes atractivos e signos de identidade de Ancares son os seus impresionantes vales, caracterizados pola exuberante vexetación que coloniza as súas ladeiras e fondos. Por eles baixan os ríos desde os cumes Caraconca do Sil no Bierzo, vales orientais leoneses, o Caraconca do Navia en Lugo, vales occidentais galegos e asturianos.
Na vertente leonesa hai catro vales principais, que de norleste ou sureste son Fornela, Río Cúa, Ancares, Río Cuíña e os seus afluentes Miravalles, da Veiga e Seco, Burbia, Río Burbia e os seus afluentes Vilouso, Porcarizas, Lameiros e Teixeira e Balboa.
Dentro deles, ao redor de 50 povos distribuídos entre os municipios de Balboa, Vega de Espiñareda, Vilafranca do Bierzo, Favero, Paramo do Sil, Palacios do Sil, Villablino, Peranzares e Candín.
Unha excepción á norma de que os ríos desta vertente son tributarios do Sil son os regos que confluen en Balouta, Regueiro de Arneiroso, Río do Acebalón e Río de Santadores, os cales confluen no río Balouta, cuxas augas terminan no río Navia pasando polo Rao.
Os regatos da vertente galega son a súa maioría tributarios do Rao e do Ser, que en a súa vez o son do río Navia. Os vales máis relevantes son de norte a sur, de Barrialín, da Veiga Cimeira, do Urtigal, das Pontes, da Vara e de Brego. Os municipios desta vertente galaica son As Nogais, Becerreá, Baralla, Cervantes, Navia de Suarna e Pedrafita de Cebreiro.
No fondo dos vales ou no alto de pequenos outeiros que dominan os mesmos, atopamos preciosos, reconditos e esquecidos povos onde o tempo e a vida parecen deterse hai moitos anos.
En a vertente lucense están, entre outros, Piornero, Vilarello, Xantes, Robledo, As Pontes, Donís, Moreira, Deva. En a vertente leonesa, Suarbol, Balouta, Candín, Pereda de Ancares, Teixedo de Ancares, Burbia e Balboa.
As expresións de arquitectura popular máis características de Ancares son as pallozas e os hórreos. Moitos dos cales son a catro augas e con teito, tipo asturiano. As pallozas son construccións prerromanas típicamente ancaresas que estiveron habitadas ata 1970.
Son de planta circular ou oval de entre 10 e 20 metros de diámetro. Teñen unha parede baixa de pedra e están cubertas por un tellado vexetal, normalmente de centeo. Moitas delas están moi ben conservadas e outras viron recuberto o seu teito orixinal por outro de chapa como medida de protección antideterorización.
O pobo que alberga unha maior concentración das mesmas é Piornedo, unhas 14. un precioso roteiro de senderismo denominada Roteiro das Pallozas de San Cares Lucenses. Permite visitar a maior parte das que quedan en pé na vertente galega na serra. Ademais, pequenas capelas e antigos castelos levántanse en perfecta armonía coa contorno.
A vegetación varía segundo a altitude e a orientación dos montes. Nos fondos dos vales e en altitudes baixas atopas de castaños, avelaneiras, amieiros e salgueiros, por enriba a 2000 metros de altitude. Os carballos mestúranse con áreas de breixo e tamén abundan os acebais e bidueiras, acompañados de cervais dos cazadores e teixos.
Os montes orientados ao norte mostran bosques máis variados, con carballos, arces, avelaneiras, acibros e bidueiros. Nos sotobosques abundan os arandos e nos vales de orixe glaciar hai zonas con vegetación propia de turbeiras. A partir dos 1700 metros, no piso subalpino, a vegetación arbórea é substituída por unha matogueira baixa de uz bornal, piornos, toxos, enebros rastreiros e zonas de pasteiros.
Na súa fauna destacan dúas especies endémicas da cordillera cantábrica, a lebre de piornal e a pita do monte cantábrica, así como o oso pardo. Con todo, co que é máis fácil atoparse cando un camiña por Ancares, son rebecos, aves rapaces, cabalos e gando vacún pastando en liberdade.
E todo iso sen esquecer as amatins e cans da montaña, auténticos todo terreo anónimo, que partindo desde o albergue ou desde os distintos povos adoitan acompañar ao montañeiro das súas travesías.
E por último, máis aló das súas montañas, lagoas, barrancos e vales, Ancares e os seus carreiros. É bonito crestear polos seus picos desde o que se toca o ceo e gozase dunha vista infinita.
Pero penetrar nas súas fermosas e virxes veredas e mergullarse nun mundo máxico, onde a auga en forma de pequenos regos e a miúdo a néboa son as protagonistas, onde os gnomos corren nas nosas costas e as árbores abrázanos, privándonos do inmenso ceo pero sumíndonos na máis doce melancolía.
Todo isto é moito máis e Ancares, un recuncho único no mundo, no que un, por máis que vaya, non deixa de descubrir e sentir cousas novas, un lugar para perderse. Agora, imos desplazarnos un pouquiño ao sur para coñecer a comarca de Queiroga. Pero antes, imos escoitar unha cuarta peza musical, neste caso a canción Ela, de Xoán Curiel.
da só o que ela quer. É da sorte, pero é tão breve. É da dor, veleno suave, abraça na neve. É bica coa boca morta, é que do coa língua solta. Replanta a raiz retorta, é parte sem dar a volta.
Hoxe imos descubrir a máxia comarca de Quiroga, un lugar onde a natureza se mostra en todo o seu esplendor e o pasado parece respirar en cada recuncho. Situada entre a Serra do Courel e os Canóns do Sil, é un territorio de paisaxes sobredouradas e de historias ancestrais, un lugar perfecto para quen busca un destino cheo de misticismo e beleza.
Falaremos da xeografía da comarca, explorando montañas, ríos e vales de gran riqueza natural, súa historia e o pasado fascinante que conforma a súa identidade. Lugares únicos como o Museo Xeolóxico, a Ruta do Viño da Ribeira Sacra, de feitos curiosos como o aceite de Quiroga, un dos poucos aceites producidos en Galicia, e os misterios e lendas que envolven esta terra.
Para dicirlo moi breve e sucinto, o centro da comarca é a cidade de Quiroga. A poboación é duns 5.000 habitantes. O propio territorio alcanza uns 581 km².
Quiroga é unha comarca situada no sur da provincia de Lugo. Atópase no límite coas provincias de Ourense e León, rodeada de montañas e vales, entre a Serra do Courel ao norte e o río Sil ao sur. A súa localización ofrece unha paisaxe variada que combina a forza dos ríos cos bosques de montaña e as ladeiras de viñedos.
A Serra do Courel, que limita co polo norte de Quiroga, é un dos principais atractivos naturais da zoa. Esta cadea montañosa é a máis extensa de Galicia e alberga un dos maiores conglomerados de diversidade natural do noroeste peninsular.
Os seus vales profundos, fragas e cumes elevados alcanzan alturas que superan os 1.500 metros, creando microclimas únicos que favorecen unha gran variedade de especies, vegetais e animais. A zona é ideal para o senderismo e a observación da natureza, ofrecendo rutas como a de Beisa de Rogueira, un bosque mixto de gran beleza.
Polo sur, Quiroga conta co val do río Sil, que forma un impresionante canón de paredes escarpadas e paisaxes espectaculares. As ladeiras deste canón están cheas de viñedos plantados en bancais, un sistema de terrazas que permite cultivo en pendentes moi inclinadas e que produce o recoñecido viño da Ribeira Sacra.
O río Sil, ademais de fornecer agua á comarca, é tamén o escenario ideal para actividades acuáticas como os paseos en catamarán, que ofrece vistas inigualables dos viñedos e as formacións rochosas.
A xeoloxía de Quiroga é outra das súas características máis destacadas, xa que a zoa posúe formacións e minerais únicos en Galicia. O Museo Xeolóxico de Quiroga é unha parada recomendada para quen desexe coñecer máis sobre a diversidade xeolóxica e a riqueza mineral da comarca, que inclúe xacementos de ouro explotados dende a época romana.
A historia de Quiroga é un reflexo da súa xeografía e do aproveitamento dos seus recursos naturais ao longo dos séculos. A súa localización entre montañas e o paso do río Sil fixeron que este territorio fose habitado dende épocas moi antigas.
Durante a época romana, Quiroga tivo unha importancia especial pola explotación de ouro. Un dos vestixios máis destacados deste período é o Monte Furado, unha impresionante obra de enxeñería na que os romanos excavaron un túnel de máis de 120 metros para desviar o curso do Sil e facilitar a extracción de ouro nas súas ribeiras.
Avanzando varios séculos, na Idade Media, Quiroga foi tamén unha área estratégica e punto de paso, vinculada a diferentes señoríos e propiedades da nobreza galega. A zona mantivo o seu valor como ruta comercial e de comunicación entre o interior de Galicia e as mesetas de Castela e León. Foi integrada nos dominios da Ribeira Sacra.
Sigamos de paseo pola beira do Sil, pero para iso imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Mudanzas do cantautor Xoán Curiel.
Cando tiro unha pedra no ar, aquí vou agardar, comprender, contemplar, e o
que puedo aprender. Do descenso da pedra do ar, ella sabe romper. A subir y caer, erosión infinita, vento evidente, nada dura. Sobre areas do desespero, a miña pedra boa. En la caída longa, lenta, tempo hay que no sabes tú. Unas leyes que imaginamos, no buraco de una vez tú. Así voy a guardar, na esperanza de vela voar, una pedra a vencer. Y haberá o que queira ver, saber atravesar mares, muros, mentes, bien y mal, entra norte o sur. Entre a terra e o azul, hai sequía na utopía, quebra a lúa, muda a reacción, do carbón máis contaminante, do económico mesmo son. Unha pedra boa e reventa, dun billete saiu o sol, dun contrato caiu a auga, unha fonte dun cartafol. A xornada pariu a nada, posuir xa non deu salud, a materia xa non existiu, só baleiro e xogos de luz.
Que no le interesa para nada, te puedes pensar. La cámara ve como boa y piensa persona que algo se puede cambiar. A pedra atravesó el cristal do mango, no se curó tu fillo de obesidad. Y cruza cabeza do mundo, frontera, pared que debe salvar. Yo tengo cabeza de pedra, se no me defino, son fácil de utilizar. A pedra con te puedes vestir a boca y dime nada, siente no quiere calar. A pedra una man palestina que zoa por riba do ferro fatal. Valemos coas pedras de un cambio social. Nada pariu a nada, posuir xa non deu salud, a materia xa non existiu, só paleiro e xogos de luz. Todo ano vida estrelada, a sema de comer falar, na mudanza o tempo avanza, lanza pedra no ar.
Nos séculos XIX e XX, Quiroga experimentou importantes cambios coa chegada das vías de comunicación modernas, especialmente co ferrocarril, que impulsou o desenvolvemento económico e facilitou o comercio dos produtos locais, como o viño e aceite. A explotación de recursos naturais continuou, aínda que con menor intensidade.
A crise económica en Quiroga viuse agravada polo peche dos puntos de extracción de minerais, unha actividade que foi fundamental para a economía da comarca durante décadas. A caída dos prezos, a competencia con outros mercados e a esgotabilidade dos recursos levaron ao peche das explotacións minerais locais.
Este abandono non só supuxo a perda de empregos directos, senón que tamén afectou a economía indirecta que dependía deste sector, reducindo as oportunidades laborais e provocando unha emigración que contribuiu ao despoboamento e ao debilitamento do tecido económico da zona.
Agora Quiroga está a recuperarse. Varios museos, obras de reparación, paseos turísticos pola montaña, concertos de cantares famosos, espectáculos de moteiros, etc. Porén, esta zoa necesita tempo para volver ao seu valor e importancia pasadas en Galicia.
A cultura de Quiroga é rica e variada. reflexo das súas tradicións e da súa historia. As festas e celebracións son un aspecto fundamental da vida cultural, destacando eventos como a Festa de Cereixa, que se celebra a finais de xullo e trae moitos visitantes.
Esta festa non só se centra na recolección da cereixa, un dos produtos máis emblemáticos da zona, senón que tamén inclúe música, danzas e gastronomía local, converténdose nunha celebración do patrimonio agrario e da comunidade.
Outra festividade importante é a Festa do Aceite, que ten lugar en outubro e homenaxea a produción de aceite de oliva, que é un dos produtos que é un dos poucos en Galicia. Nesta celebración, os asistentes poden degustar diferentes pratos elaborados con aceite local, así como participar en actividades que promoven a cultura do cultivo en oliveiras na comarca.
A música e os bailes populares tamén son unha parte vital da cultura de Quiroga. A tradición musical galega está presente en moitas das festas, con grupos de música folk que animan as celebracións co pasadobres, muñeiras e outras danzas tradicionais. A música de gaita é especialmente popular e os bailes en grupo son unha forma de celebrar a identidade cultural local.
Comenzamos polos murais de Quiroga. Estes debuxos adornan as súas rúas, enchendo o pobo de cor e vida. Son auténticas obras de arte ao aire libre que fan homenaxe á natureza e ás tradicións da comarca. Se paseades por ali, seguro que atopades murais moi fotoxénicos que quedan de maravilla na vosa cámara.
Tamén hai espazo para a cultura nos nosos museos. O Museo Etnográfico de Quiroga é un lugar idóneo para coñecer como era a vida dos antigos habitantes desta comarca, contando cunha boa colección de obxectos da vida cotiá do pasado.
E se vos interesa a xeoloxía, o Museo Xeolóxico é parada obrigatoria. Como xa mencionamos varias veces, Quiroga é unha zona rica en minerais e fósiles. Aquí poderedes ver unha boa mostra e coñecer máis sobre as pedras que rodean esta terra.
Se queredes máis natureza, non podedes perder as súas belas fontes. A Fervenza de Viñeiros é unha das máis visitadas, rodeada de vexetación e cunha beleza salvaxe que paga a pena ver. Ideal para facer unha pequena viaxe e desconectar do mundo.
Tamén hai os miradoiros que deixarán a boca aberta. O miradoiro do Castro da Torre ofrece unhas fermosas vistas do río Sil e do Castro. Un antigo asentamento celta que aínda se pode ver, e dende o miradoiro de Fonte Furado, contemplarás unha impresionante panorámica do famoso túnel romano e dos meandros do río, unha vista que seguramente se lembrará para sempre.
Non mencionaremos lugares específicos para os amantes da gastronomía, pero queremos avisar de que todos os días 10 e 17 do mes se celebra unha pequena feira. Durante a mesma, na propia cidade de Quiroga, ábrense diversos puntos de alimentación, nos que se pode mercar polbo fresco.
A comarca de Quiroga está situada no surleste da provincia de Lugo, na fronteira coa comunidade de Castela e León. A súa capital é Quiroga, e pertenecen a ela os concellos de Folgoso do Courel, Quiroga e Rivas de Sil.
Nesta comarca atópase a Serra do Courel e limita polo sur co río Sil. Gran parte da comarca inclúese na reserva da biosfera de Ribeira Sacra e no lugar de importancia comunitaria Ancares Courel. É unha das zoas máis importantes de Galicia no referente ao patrimonio natural.
E chegamos ao final do noso percorrido pola comarca de Quiroga, un recuncho de Ribeira Sacra, cheo de maxa, onde a natureza, a historia e a cultura galega se unen para ofrecer unha experiencia única. A través das súas vilas, fervenzas, museos e miradoiros, Quiroga mostranos un anaquiño de Galicia máis auténtica.
Animamos vos a visitar esta zona, a que pasedes un día, unha fin de semana ou un tempo que queirades entre as súas paisaxes e xente, porque cada viaxe é tamén unha oportunidade para difundir e coñecer a nosa cultura, para sentirnos parte dela e compartila co mundo. Así que non o dubidedes. Ide e contádeo, axudade a que máis xente descubra este recuncho maravilloso. Galiza sempre ten algo novo que ofrecernos, e en Quiroga hai algo que seguro que vos namorará.
Estamos xa rematando, pero se cadra, aínda podemos escoitar a sexta peza musical. Neste caso, a canción Nube, de Xoán Curiel, que nos acompaña hoxe coa súa música.
Calquera filme apocalíptico nos emociona e nos trae o pánico. Case chegamos ao punto crítico para ser afín algo máis neuróticos. Será por vir horizonte sísmico, un meteorito será máis tráxico, un dado mar tsunami magnífico, como un abrazo de amor do Atlántico. O ollo imprime toda a película, a pulsación crece ao máis dinámico, en a cabeza ideais románticos, en o corazón a potencia atómica.
subliminale de forma lúdica. Entra nas veas como a un narcótico. Enche de medo o corpo físico. E o medo é noso motor máis básico.
Ay, la, 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 la.
Alaba no firmamento, o meu alimento. Xa case nen tiven tempo para extenderme nela. Abrázala e comela e crecer e ser estrela. Nube, 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 frecha branca. Atravesa o corazón do ciclón dos sete mares. E amañece nos lugares que se queiran escondidos. Os lares do máis distante.
Os meus espazos perdidos. Nube, nube, nunca máis deixarei de ser ti. Voaremos polo ar, vogaremos lento. Se a brisa non é precisa ou se non hai tempo, viaxaremos máis adentro. Dentro, dentro da camisa, asento do furacán, corazón e alma. Transformaremos en lume a materia calva. Nos beizos do temporal e nun fondo de negrura, nos mudaremos en luz esa lingua escura.
De carne instante bélico fan sentir algo ao máis estático. Pecha xanelas do noso íntimo e nos disociando amor auténtico. Será que un día un rayo cósmico vira espertar a conciencia náufraga, vira romper pensamento único das productoras da Norteamérica. Calquera filme apocalíptico nos emociona e nos trae o pánico. Case chegamos ao punto crítico para ser a fin algo máis neuróticos. Vai un rebaño de cor magnética coas escrituras dos máis fanáticos.
Serán queimados todos os cánticos e as disonancias de todo máxico. A lúa dentro do sol, o máis seco deste mar, o profundo Gibraltar, onde a nube brece mar. A brandura do metal, o azucre da tua sal, feridas en cicatriz, a saudade máis feliz. A nube que quero ser, e voar, 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 e nacer, vivir, morrer, e no desecho acordar, acento do furacán.
Xa que temos uns últimos minutos restantes, imos presentar a última canción do cantautor Xoán Curiel, que se titula Policromía.
O sol xa mergullou, foi tragado polo mar, e a cor virou escura no noso lar. E lembro o sol queimando a ráfegas, sostendo peitos abertos no verán. E agora son o acento que é todo, bam, bam, sostendo todo que non, non, non puiden dar. Retendo na mente pensamentos, intencións de estar ben, de ser bons. Sempre balanceo feito de amar, se estrela con dereito para apagarse, feita de simpleza, policromía, alegría, día, noite e agonía. Sempre balanceo feito de amar, se estrela con derecho para apagarse,
feita de simpleza, policromia, alegria, dia, noite e agonia.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa A Fume do Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Carmen Zamanillo Gómez e dedico yo a miña familia.
Carla Imia Ramos e dedico yo a miña familia.
Tomás Galdo Iglesias e dedico o programa a miña familia e amigos.
Nara Fuentes e dedico yo o programa a miña amiga e a miña familia. Entre os catro queremos yo dedicar a nosa profesora de galego, Lupe.
A fume de carozo.